мисалы тағы айтты да, хузил афуа, кеше сен көрдің, кешегі аяттарда айтылды, мүсінге табынып атқан адам ол мүсінге барып маған болмайды десең, ол бәрібір түсінбейді. Енді бұндай түсінбейтін соқырнандағы адам әбденнан нұрға қарай шыққанға дейін ол надандық болғаннан кейін, ойда білімсіздік болғаннан кейін одан неше түрлі сөздер кетіп қалады сізге, одан неше түрлі әрекет те кетіп қалуы мүмкін сізге. Бүгінде де адамдар, мысалы біреу дүниетану ғылымдарын мықты меңгерген болуы мүмкін, ол да костюм шалбарда жүруі мүмкін, тағы да басқа нәрсе, бірақ ол ақиқатты тани бермегеннен кейін сізге тілмен ісімен зиян жасап жіберуі мүмкін да. Сол тілмен іспен зиян жасалып жатқан кезде оның мінезінен сізге жамандық келіп жатыр, сөзінен. Сонда қараңыз, ол хузил ғафуа дейді, ғафу ете сал дейді, оны оңай бола сал дейді.